Já.
Ég er staddur hjá frú Sesselju Guðmundsdóttur í Hávarðakoti í Þykkvabæ. Sesselja, þú ert Þykkvabæingur að ættu uppruna, er það ekki?
Jú, það er ég nú.
Já, fættu upp alveg hérna á næstu grösum.
Já.
Í
búð.
Í búð, já. Þar hafa foreldra þín í búið.
Já.
En svo lá leiðin þín á tímabili var það ekki austur í Landeyjar.
Já.
Þar bjuggu þið hjónin okkur ár.
Já.
Tyrfingur Björnsson.
Já.
Var hann ekki ættaður?
Jú, en hálfu leiti.
Jú,
nei, eiginlega, rangurvöllunum eiginlega. Mamma hans var ættuð þaðan.
Já.